umthetho lo ka uchasiswanga wacacadwa kuhle ngoba sokuzakwenza ukuthi abantu bengazi ukuthi sebesengozini bazithole sebephakathi kwengozi. Nginika umzekeliso, kuyenelisa ukuthi iqula labantu li-aplaye kuhle emapholiseni ukuthi lifuna ukwenza into ethile, mhlawumbe kusasela amaviki amathathu, kube sokusithi-ke ngaso kusele amalanga amabili uhulumende abesefaka olwakhe uhlelo. Abantu laba nxa beqhubekayo besiya phambili ngesifiso sabo sokuthi benze lokhu ababethe bazakwenza njengokuthengisela, sebezatholakala besengozini enkulu. Ngokunjalo-ke sifisa ukuthi umthetho lo ucace ukubeke sobala ukuthi ukusebenzelana ngabantu abangadlila budlelwano obuhle leZimbabwe, kumele umuntu abe enzeni njani ngaphi khonokhana kumele kucace ukuze abantu bangazitholi sebesengozini. Ngoba kunje umuntu usengagqoka isikipa esibhalwe America I love you abe sezithola ukuthi kathi khonaphana umthetho usumudla.
Umthetho lo uyatsho njalo ukuthi abazakhuluma okungaqondanga ukuthi bathunjwa kuma-abductions kumbe abazakuthi basukuluzwa i-torture lokunye nje okuninginingi, labo balakho ukuthi befunyane belecala.
Isisekelo sombuso kulo freedom of speech ibhaliwe, so ngokunjalo-ke umuntu lelungelo lokukhuluma lokhu akuzwa kuvelela ngaphakathi kwakhe. Singawunanzelela lo mthetho ngendlela osufakwe ngayo ukuthi umuntu kasavunyelwe ukuthi yena ukuthi u-abductiwe umunjani. So uzakwenza ukuthi umuntu engaba phakathi kohlupho kumbe abanjwe kumbe adaptisile ngeqiniso, sokuzaba nzima ukuthi akhulume khona ngoba songathi ukhuluma amanga agcine ebotshiwe. So khonakala ngasukunanzelela sithole ukuthi ngezindlela umthetho lo kawusafuni muntu okukhuluma lokho okungabe kwenzakale kuye, ngenxa yokuthi kunje ngathi ngiqeda ukukhuluma khonokho abuye amadoda azonithatha ngihlale 3-4 days ingabonakali. Ngase ngisithi bengithethwe ngabantu engingabaziyo sengisecaleni. So ngamafitshane umthetho nalowo lapho kumele kuchasise kuhle ukuthi kutshoni khonokho, ngenxa yokuthi ngizathi ngizihambela mbe ngiyadrayiva mbe ngisemasimini ngiyalima, abantu bafike bangiqule bahambelana limbone 4-5 days ingekho, ngibe sembuya ngisithi bengithunjwe ngabantu abanje abanje kwese ukuthi uqamba mangasembotshwa. So umthetho nalowo ngezindlela abantu sebezahlala besevalweni lokuthi bakhulume iqiniso eliyabe lenzakile.